Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by Esegiël, die boek Esegiël in die Ou Testament, by die tweede hoofstuk. Baie interessante dinge waarmee ons hier kennis maak, en hier gaan ons nou die gedeelte sien hoe dat die profeet geroep word. Hy was eintlik 'n priester en nou word hy deur die Here geroep tot 'n profeet. En onthou nou, ons het vorige keer al vir mekaar gesê, Esegiël is in die jaar 597 weggevoer saam met die koning, en nou word hy daar in Babel deur die Here geroep. Hy verander nou, sy status verander van die van 'n priester na 'n profeet. En ek wil net oorsigtelik vir jou sê waaroor dit gaan, en dan kan ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Want jy sien daar is interessante ooreenkomste tussen die roepingvisioen van Esegiël en die van Jesaja. Gaan kyk gerus in Jesaja 6, sy eerste 5 versies, miskien selfs tot by vers 7 as jy wil. Die roepingswoorde herinner mens ook weer op 'n ander manier aan die van Jeremia, want die klem val nie op die beskrywing van die Here nie, maar op sy woorde. Hy is die sprekende Here. In die gesprek van die Here met Esegiël vind ons, net soos by Jeremia, drie elemente, naamlik 'n opdrag en dan 'n gedeelte en dan 'n toerusting, waar die Here byvoorbeeld Jeremia se lippe aangeraak het. Nie die engel wat hy gestuur het, maar met 'n brandende kool Jeremia se lippe aangeraak, werd dit hier weer 'n bietjie anders, maar ons gaan nou daarby kom. Miskien moet ek eers net die eerste versie lees van hoofstuk 2. Die stem van die Here het vir my gesê, mens, staan regop. Ek wil met jou praat. Jy sien, die Here spreek as almagtige, want so word hy ook genoem in die 24ste vers, van sy hemelse troon af, met Esegiël. En vereers waag hy dit nie om te sê wie dit is wat hom aanspreek nie. Esegiël skryf net dat die stem van bokant die troon af gekom het, né? Skryf dit ook in vers 25. Net so het 'n jonger tydgenoot en kollega van Esegiël natuurlik gesê in Jesaja 40 vers 3 en 6, iemand roep, iemand sê. Nou, die manier waarop Esegiël aangespreek word, is heeltemal uniek in die Bybel. Hy word gewoonweg mens genoem, somtyds ook mensekind. En dit gebeur eintlik dwars deur die hele boek Esegiël. En daarmee lyk dit vir my luisteraar waar die groot afstand beklemtoon tussen die verhewe God en die profeet. En tegelijk natuurlik die wonder dat hierdie hoë God, wat in sy almag bo alles verhewe is, om rig tot 'n enkele individu op aarde, kan jy dit glo? Een van die verganklikes in die skepping. Hieu, dat Esegiël daarom die opdrag kry om regop te staan, eis van hom dat hy sy vrees vir die magtige verskyning van die Here wat hom plat laat val het, moet oorwin. Nou moet ons oplet, hiermee lyk dit vir my, word nie alleen 'n prentjie van sy gehoor gebied nie, maar word die grond van sy boodskap ook gegee, naamlik, hy moet juis met hulle gaan praat, omdat die gesindheid wat hulle openbaar, geweldige gevolge vir hulle sal hê. Dan bemoedig die Here vir Esegiël deur hom te sê, dat hy nie moet bang wees nie. Dit herinner mense ook aan die woorde van die Here aan Joshua, né? Daar in die boek Joshua, onthou jy nog? Die woorde, moenie vrees nie, is ook byvoorbeeld baie tipies van 'n verskyning van die Here. Telkens as die Here aan mense verskyn, is hulle eerste reaksie die van vrees. Dis egter in teenstelling met die bedoeling van die Here. Sy teenwoordigheid wil juis alle vrees verdryf. Ek dink wat belangrik is, luisteraars, is dat Esegiël moet optree soos die Here sê, nie teenstaande die reaksie van sy gehoor. Of hulle luister of nie, dis eintlik nie ter sake nie. Die gesindheid van die Jode van destyds mag ook nie by die profeet aanwesig wees nie. Onverskrokke moet hy die woord van die Here bring. Luister byvoorbeeld vers 2. Terwyl die Here met my praat, kom die Gees in my en laat my regop staan. Ek het die stem met my hoor praat, het vir my gesê, mens, ek stuur jou na die Israeliete toe, 'n opstandige nasie wat teen my in opstand gekom het. Nou daar kry ons dadelik, liewe luisteraar, die baie duidelike aanduiding waarom hulle in Babel is. Hulle was opstandig teen die Here. Nou moet ons ook oplette vers 2. Esegiel kan nie self opstaan nie, en daarom kom die Gees in hom en laat hom reg opstaan, want hy is in die teenwoordigheid van God. Die Gees maak dit vir Esegiel moontlik om die Godswoord aan te hoor. Nou natuurlik sal jy opmerk, laat ek het maar nou sê, dan kan jy die rest van die boek Esegiel so lang deurblaai, die Gees speel 'n baie, baie besondere rol in die hele boek. In elk een van hierdie groot visioenbelewenisse, waarvan die profeet ons gaan vertel, is die Gees elke keer op 'n besondere manier handelend teenwoordig. So wat Esegiel nou hoor, hier vers 3 tot by vers 8, is dat hy gestuur word, dat hy moet praat, en dat die mense met wie hy gaan praat, sal agterkom dat daar 'n profeet tussen hulle is. Die profeet is dus na die ballinge gestuur, met die opdrag om te sê wat die Here sê, en hierdie sending van hom sal groot gevolge hê, ongeag die houding van die mense na wie toe hy gestuur is. Hy word gestuur na die Israeliete toe. Dit is die Judeërs in ballingskap. Nou moet jy oplet, luisteraar, ten spyte daarvan dat Esegiel self 'n ballingskap is, is hy profeet ook vir die deel van die verbondsvolk wat nie ballinge is nie. Die Here roep hom vir 'n spesifieke taak. Die Israeliete, let op, word getipeer as 'n opstandige nasie. Hulle is moeswillig, hulle is hardkoppig, weerbarstig. Dit is soos wat die Here hulle sien. En nou kry ons, dit is seker vir jou ook 'n bekende gedeelte, van vers 9, die gedeelte waar Esegiel aangesê word om 'n boekrol te eet. Nou die opdrag word by wyse van 'n simboliese handeling aangebied. Simboliese handelinge speel ook 'n baie belangrike rol in die boek Esegiel, amper soos in die boek Jeremia. Onthou jy, daar was net soveel simboliese handelinge. Daarom moet ons dit nie letterlik lees nie. Maar hier gaan dit ook, en moet ons let op die sentrale tema. Wat belangrik is, is dat die handelinge iets soos aanskoulike onderrig is, waardeur die boodskap gedemonstreer word. Ek gaan net so 'n stukkie daarvan lees. Esegiel 2, hier is so van die 9de vers af. Toe sien ek daar 'n hand na my toe uitgesteek. En in die hand was 'n boekrol. Die hand het die boekrol voor my oopgerol. Dit was aan albei kante vol geskryf, en wat daarop geskryf was, was klaagliedere, treurliedere en smartroepe. Die stem sê toe vir my, mens, eet wat voor jou is. Eet hierdie boekrol. Gaan praat met die mense van Israel. So dit is dus baie belangrik dat ons nou baie mooi moet let op wat ons hier gaan kry, want jy sien, jy sal nog onthou, luisteraar, Jesaja, daar in die 6de hoofstuk van Jesaja, en Esegiel se roepingservaring kom in baie opsigte ooreen, terwyl Esegiel en Jeremia sin weer baie dieselfde klink wat die opdrag betref. Die Here word nie hier beskryf nie, het jy opgelet. Sy woorde word eerder aangeteken. Hy openbaar hom deur sy woord. En die drie elemente is 'n opdrag dat Esegiel hom gereed moet maak om die woord van die Here te hoor. En dan woorde wat hy aan Israel moet oordra. Die tweede element is dan 'n opdrag. Eet die boekrol. Ek het dit nou net gelees. Is 'n simboliese handeling wat as 'n aanskoulike stuk onderrig die doel het om aan te dui dat die woorde van die Here deel van die profeet se lewe moet word. En die derde element is dus toerusting. Esegiel word as wagter aangestel, waarin die erns van sy opdrag juis beklemtoon word. Dit is dus baie belangrik dat ons sien die Here is die een om wie dit gaan. Esegiel is die boodskapper. Hy word aangestel as wagter, wat is ook 'n bepaalde facet van sy opdrag beklemtoon, dat hy moet, mag ek sê, toesig hou oor sy mense. Luister weer na vers 2. Ek het my mond oopgemaak en die Here het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê, mens, eet die boekrol wat ek jou gee, eet jou vol. Ek het dit geëet en dit was soet soos honing in my mond. Wat 'n simbool daarvan is, dat of die Here se woorde vertroostend is En of dit veroordelend is, moet ons altyd onthou, luisteraars, die Here se woorde is vir ons soet, soos honing, want dit kom van God. Of ons daarvan hou of nie, dit is 'n ander saak, maar dit is die Here se woord en daaraan moet ons aandag gee. Nou, luister mooi hierso by die derde hoofstuk van vers 4 af. Mens, gaan na die mense van Israel toe en sê vir hulle wat ek sê. Jy word nie gestuur na 'n volk wat onverstaanbare moeilike taal praat nie, maar in die mense van Israel toe. Nee, hy word dus na sy eie mense gestuur. Ook nie na baie volke toe met onverstaanbare moeilike tale sodat jy nie kan verstaan wat hulle praat nie. Het ek jou maar na hulle toe gestuur. Hulle sou na jou geluister het, maar die mense van Israel sal nie na jou wil luister nie, want hulle wil eers na my luister nie. Al die mense van Israel is koppig en onversetlik, maar ek maak jou net so onversetlik soos hulle, soos 'n diamant harder as rots, so maak ek jou kop. Moenie vir hulle bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie. Jy sien, liewe luisteraar, die toerusting van Esegiel vir sy rol as profeet gebeur op 'n baie spesifieke wyse. Die eed van die boekrol deur 'n hand wat na hom toe uitgesteek word. En dan lees ons by vers 12 tot 15 en dit is baie interessant. Die Gees het my opgetel en toe hoor ek agter my die gedreun van 'n groot aardbewing en 'n stem: die hemel self met die magtige verskyning van die Here loof. Daar was die gedruis van wesens se vlerke wat aan mekaar geraak het, die gedreun van die wiele daarmee saam, die gedreun van die groot aardbewing. Die Gees het my opgetel en my weggevat. En ek is daar weg swaarmoedig en ontsteld. Die mag van die Here het my op 'n harde manier in besit geneem. Ek het by die ballinge in Tel Abib gekom. Hulle daar in die omgewing van die Kebar rivier gewoon. En ek het 7 dae lank verskrik daar tussen hulle gesit. Jy sien, voordat hy nou kan begin praat, gee die Here hom nog 'n ervaring. Hy kry 'n ervaring, iets wat hy beleef, wat hy nie gesê word nie. Hy word naamlik deur die Gees opgetel en hy beweeg saam met die troondraers na die ballinge in Tel Aviv. Hy beskryf sy eie gemoedstoestand as swaarmoedig en ontsteld, né? Want daar was 'n rede daarvoor. Hy is ontsteld, hierdie man. Die vooruitsig was een van botsing met sy volksgenote, juis vanweë die harde boodskap wat hy moet bring en die onontwykbaarheid daarvan. Daar staan die mag van die Here het my op 'n harde manier in besit geneem. En dan van vers 16 af kry ons die gedeelte waar Esegiel dan aangestel word as 'n wagter. Ek het vir jou gesê, ek gaan net so hier en daar gedeeltes lees en sodat jy dit self ook kan lees en ek gaan vir jou die breë strepe trek dat jy dit makliker kan volg. Vers 16 na 7 dae. Die woord van die Here tot my gekom: mens, ek het jou aangestel as 'n wag vir Israel. Jy moet luister na wat ek sê en jy moet hulle namens my waarsku. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterf en jy waarsku hom nie. Jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie. Dan sal hy deur sy sonde sterwe. Luister nou mooi. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou lewe behou. Met ander woorde, hier kry Esegiel 'n baie duidelike opdrag dat hy mense moes waarsku in die naam van die Here. En as jy van vers 20 af lees, sal jy sien die doel van die profetiese optrede is juis die bekering van mense wat hy waarsku, ook in die geval wanneer hulle wel reg gelewe het, maar dan in sonde verval. Nou, so word die profete ampt dus 'n swaar en 'n harde verantwoordelikheid wat hierdie man nie kan ontwyk nie, al is dit ten koste van homself. En dit moet ons altyd onthou, enige evangelie dienaar wat sy of haar sous of kool werd is, luisteraar, doen ook onvoorwaardelik wat die Here sê. En dan kry ons die eerste simboliese preek hier in die boek Esegiel van Esegiel 3 en ek herhaal van Esegiel 3 van vers 22 af. Die mag van die Here het my daar in besit geneem. Hy het vir my gesê, gaan na die vallei toe. Daar sal ek met jou praat. Ek is toe na die vallei toe. Die magtige verskyning van die Here het daar gestaan, net soos ek hom aan die Kebar rivier gesien het. Ek het plat geval, maar die Gees in my het in my gekom en my regop laat staan. Die Here het met my gepraat, hy het vir my gesê, gaan sluit jou in jou huis toe, mens. Jy sal vasgebind word met toue, sodat jy nie tussen die mens kan kom nie. Ek laat jou tong in jou verhemelte vassit, sodat jy nie kan praat nie. Maar wanneer ek jou die opdrag gee, jou tong losmaak, dan moet jy vir hulle sê wat ek, die Here, sê. Laat dan luister wie wil en laat skouers optrek wie wil. Hulle is 'n weerbarstige volk. Let nou op, in sy eerste dramatiese preek moet Esegiel uit sy huis weggaan, later terugkom en dan opgesluit word. Hy moet niks sê nie. Sy dade moet eintlik preek. Wat hy dus doen, verduidelik aan die volk wat met hulle sal gebeur. Hulle sal uit hulle huis weggaan om in ballingskap opgesluit te word. Nou ja, luisteraar, Israels geskiedenis as volk is eintlik 'n treurige verhaal van sonde en ongehoorsaamheid. Hulle die straf verdien, want hulle was opstandig teen die Here. En daarom stuur hy iemand as 'n wagter oor hulle, as 'n profeet, om hulle te waarsku. En jy en ek moet die waarskuwinge wat ons hoor in die naam van die Here en spesifiek uit sy woord baie, baie ernstig neem. Jy sien, ons moet onthou in die ou nabye ooste was simboliese handelinge natuurlik algemeen gebruik om die boodskap van 'n profeet op 'n aanskoulike manier oor te dra. Dit moenie gesien word as magiese handelinge. Dit wil sê dat die handelinge self die toekoms na die hede bring nie. Nee, dit was slegs 'n voorstelling van wat sou kon gebeur as die volk sou voortgaan met die lewenspatroon wat hulle beoefen het. En daarom is dit waaroor dit ook gaan in hierdie simboliese handeling. Vir diegene wat Esegiel gesien het, was dit 'n bekende gesig wat seer gemaak het. Hulle het immers alreeds die pynlike ervaring gehad om hulle huise en land agter te laat en in ballingskap te gaan woon. Hulle het egter nog steeds gehoop dat hulle gou-gou sal kan teruggaan. Maar nou word daardie hoop van gou-gou terug aan die nek ingeslaan. Esegiel moes dit wat hy self beleef het oordoen as 'n teken van nog groter komende oordeel en die vernietiging van hulle hoop. Nou, luisteraar, ek wil baie graag hierby nog so 'n bietjie stil staan, want dit het tog baie groot en belangrike praktiese betekenis vir jou en vir my in ons eie lewe, dat ons erns moet maak, dat ons moet staan voor die Here wanneer hy met ons wil praat, wat ook vir ons wil sê, ons moet die Here eer. So kom ek vat dit saam in die laaste 5-6 minute wat ek het, om vir jou te probeer sê waaroor dit gegaan het tot hierso. In die jaar 597 is Jerusalem vir die eerste keer deur Nebukadneser die koning van Babel verower. En so het dit dan gebeur dat die koning van Juda, Jojagin, die magtiges van die land, so vertel 2 Konings 24 vers 15 vir ons, na Babel toe weggevoer is. En onder hierdie gevangenes was dan 'n man met die naam Esegiel. Die weggevoerdes het toe by 'n plekkie Tel Aviv aan die Kebar rivier gaan woon. Moet dit nou nie verwar met Tel Aviv in Israel nie. Dit word hier, die plek se naam word genoem Tel Abib, en Hoofstuk 3 vers 15 wat ons nou vandag behandel het, maar dit is wat ons vandag sou ken as die land Irak. En daar het Esegiel sy eie huis gehad, waar hy met sy mooi vrou, wat die lus vir jou oë was, so lees ons, gaan lees maar, Hoofstuk 24 vers 16. Eers in die 5de jaar na die wegvoering is hy toe tot profeet geroep. Ons het verlede keer daaroor gesels en ons het nou vandag gepraat oor hoe dat die Here vir die eerste keer vir hom duidelike opdragte gegee het. Nou moet ons oplet, liewe luisteraar, na 'n paar belangrike sake, nie soseer na die profeet nie. maar dat dit God se woord is wat hy aangehoor het en wat hy dan op 'n simboliese, meer as een simboliese manier ook moes gaan deurgee aan mense. En dit was nie so maklik nie, omdat ons herhaalde kere nou gelees het, hulle is 'n hardnekkige klomp mense. Nou klink dit seker baie vroom om te sê, ag nou ja man, mens moet seker nie so bekommerd wees oor die welslaaf van die prediking as jy nou in diens van die Here staan nie. Immers, die Here het tog ook vir Esegiel vooraf daaroor ingelig, vir hom vertel dat die mense hardkoppe gaan wees. Maar luisteraar, probeer jou die prentjie in jou gedagte teken van hierdie man. Hy het 'n geweldige taak om uit te voer, want hy moet vir hierdie mense sê, ons het dit nou net behandel, dat hulle glad nie so gou sal teruggaan as wat hulle gedink het nie. Hy is eintlik 'n boodskapper onder 'n klomp rebelle. Daarom is dit wonderlik dat die hoë God met hierdie mensekind gepraat het. Die afstand tussen die Here en jou en my moet ons ook nooit vergeet nie. Ons moenie van die Here 'n speelmaatjie maak wat jy maar in die modder kan neertrek nie. Hy bly God, hy is die verhewe een, hy is die alomteenwoordige een, hy is die heilige een. Maar wonderlik, wat 'n wondergenade van die Here, dat die Here juis in gestalte van die Here Jesus ook in die Nuwe Testament na ons gekom het. Net soos wat hy Immanuel geword het vir Esegiel. Net so het hy vir ons Immanuel geword in Christus. En die blote feit dat Esegiel met die mense gepraat het, was vir hulle 'n teken dat God hulle nie vergeet het, ook nie vergeet het daar in hulle moeilike omstandighede nie. Inteendeel, die profeet Esegiel was die persoon wat die boodskap moes dra om te sê, julle is hier in Babel in ballingskap, omdat julle die Here nie gedien het nie. Omdat julle ongehoorsaam was, daarom het hy nou vir julle hierheen gebring. Dit was eers later dat hulle gekom het, 11 jaar later, nadat hulle daar aangekom het in ballingskap, dat Esegiel al vroeër as hulle gekom het. Die Here, liewe luisteraar, het 'n bepaalde manier waarop hy dinge voorberei, dinge wat jy en ek nie in die toekoms kan sien nie. Dit gebeur soms met ons op 'n baie eenvoudige vlak. 'n Man word verplaas deur sy werk en sy vrou en sy gesin is baie onwillig om te gaan. Sê, hoekom kan ons nie maar hier bly nie? Maar as hoof van die huishouding val hulle in, hulle trek saam, hulle gaan vestig vir hulle in 'n ander dorp of 'n stad en dan na 'n klompie jare, dan kom hulle agter, daar's nou siekte. Een van ons het nou geweldig tot die dood toe siekte. En nou, gelukkig, sê hulle vir hulself, gelukkig is ons naby die hospitale, gelukkig is ons naby die groot winkels, gelukkig hoef ons nie ver te reis as die persoon nou behandeling moet kry nie. En dan op 'n dag, dan onthou hulle weer, maar die Here is by ons. Dis hy voordat ons het besef het, al vir ons hierheen gebring het. En so het arme ou Esegiel, wat weg, toe hy weggevoer is in 597, saam met koning Jojagin, toe was hy nog 'n priester. Hy het nie gedink, hy sal 'n profeet word nie. Dit was eers meer as 11 jaar later, nadat die ballinge ook omtrent 3 jaar in ballingskap was, dat die Here hom geroep het. Eers toe het hierdie man begin verstaan hoekom hy ook weggevoer moes word. Voor hulle. Vir hom was daar al 'n periode van voorbereiding. En nou het die Here op 'n magtige manier aan hom verskyn, in sy lewe ingespreek, as ek dit met groot respek so mag uitdruk. En het hy dan as voorbereide persoon onder sy mense kon verskyn om te sê, so sê die Here, die Here het my geroep as profeet, ek moet nou met julle praat, maar hy het my ook geroep as 'n wagter, wat onder julle staan en julle moet oproep, julle die pad moet wys, julle moet herinner en vir julle moet sê, julle is weerbarstig, julle is moeilik, julle wil nie tot inkeer kom nie, maar julle is hier, juis as gevolg daarvan. Jy weet, liewe luisteraar, in die Nuwe Testament leer ons dit ook, dat die Here soms vir ons in beproeving bring, dat hy ons in 'n toetslokaal bring, as ek dit so mag uitdruk, waarin hy eintlik met ons praat, maar dikwels sien ons nie die toets nie. Ons kla net oor ons eie lot. Hierdie man gaan vir hulle hoop bring. En ek wil jou ook herinner aan daardie hoopvolle boodskap. Christus Jesus het gekom. Daar wag ook vir ons 'n beloofde land wat voorlê. Maar laat ons intussen nie nalat om die Here te dien nie. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.